Қазіргі заманда Исаны табу. Екінші бөлімі. Ал періште оларға тіл қатып, қорықпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Мұның сендер үшін белгісі мынау. Сендер ақырда қондақтаулы жатқан нәрестені көресіңдер, деді. Лука жазған ізгі хабар, 2-ші тарау, 10-ші, 12-ші аяттар. Дәрігерлер де бұл уақиғаға қосылатын еді. Қандай да бір әйгілі гинеколог бұл баланың пәк қыз арқылы туылуы ерекше болғанымен табиғатта мүмкін болатыны туралы мәлімдеме жасайтын еді. Иә, сөзсіз бұл жағдай дәрігерлердің өзара мұны мұқият зерттеп толығырақ талқылауға итермелейтін еді. Уақиға тағы бір топ қызығушылық танытатын еді. Мәсіхшілер тобы. Олардың ойынша бұл жоғарыда айтылған топтар емес, шын мәнінде олардың ісі, мәселесі деп атайтын еді. Басқа бір мәсіхшілер тобы бұл жағдайды қаражат жинау үшін қолданатын еді. Иса туылып жатқан жерден 100 доллар тұратын Бетлехем деген жазуы бар футболкадан, немесе 200 долларға зәйтүн ағашынан жасалған келі кітаптан көрі не нәрсе жақсырақ болуы мүмкін. Теологиялық көзқарасты көбірек ұстанатындар нақты мәліметтерді жазып, сақтап қалу керек деп бар күшін соған салатын еді. Иродтың еркек ұрпақты өлтіруді жоспарлап жатқанын естіген басқа бір мәсіхшілік активистер тобы Біріккен ұлттар ұйымына хабарласып, сарайдың айналасында наразылық білдіріп жататын еді. Осы іс әрекеттердің арасында кенеттен кейбіреулері әлгі туылып жатқан сәбиді оның анасын іздей бастайтын еді. Бірақ оларды таба алмайды. Олар сол жерде жоқ. Олар кетіп қалды. Қонақ үй иесі Жүсіп пен оның отбасы Мысырға ешкімге айтпай кетіп қалғанын айтатын еді. Я досым, жоғарыда айтқан сарказм мен сатира бұл оқиғаның быт-шытын шығарып тастаған сияқты, бірақ біздің бұл керемет оқиғаны тойлауымыз да солай болып көрінуі мүмкін. Бүгінгі Иса туылған күнін тойлайтын мерекелердің көпшілігінің қасіреті мынада. Адамдар бұл күнді Иса Мәсіхсіз тойлай береді. Дүкендердегі жағдайға қараңызшы, Исаның туылған күніне орай жасалған ашық хаттарда, кішігірім сыйлықтарда шынымен Иса Мәсіхтің туылуын еске түсіретін еш нәрсе жоқ. Мәсіхші емес адамдарды ренжітіп алмау үшін адамдардың назарын көбірек аяз атаға аудартады. Осының ортасында Иса Мәсіх жоқ, бірақ адамдар бәрібір тойлай береді. Абайлаңыз, досым, бұл жағдай сізбен де болуы мүмкін. Оның туған күнін тойлаған кезде оны да үйіңізге шақыруды ұмытып кетпеңіз.